Татарстан башкаласы Казаннан тапшыруларыбызны дәвам иттерәбез. Вакыт 15 сәгать 10 минут. Туган телне сөюче кадерле дуслар, сезне тел күрке сүз тапшыруының яңа чыгарылышын тыңларга чакырабыз. Даими тыңлаучыларыбыз көтүп ала торган ана теле дәресе сәхифәсеннән башлыйк. Мөгаллимебез, филология фәннәре докторы Илдар ага Низамов тел һәм җыр дип исемләнгән чыгышын дәвам иттерә.
Мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, исәнмесез? Җырны телгә мөнәсәбәттә аңларга теләгәндә, иң башта аның хис белдерү чарасы икәнен хәтердә тотарга кирәк. Ягъни, сурәтти, тасвири, сәнгати, сөйләм төре. Аның шушы әсәси нигезләрен ана телебез тулысынча канагатьләндерә ала. Әлеге мөмкинлектән җыр файдалана да. Күчерелмә мәгънәле лингвистик хазина троп, тел бизәк, метафора, синтаксик фигура һәм башкалар аның төп коралы. Туры мәгънәле, әйтик фактны белдергән коры сүз көйгә салынса, бу яд булып сизелә. Җыр көндәлек сөйләм түгел, ул хәбәр чарасы да, үгет нәсихәт бирү чарасы да, эш кагазлары да түгел. Менә бу гыйбарәләрдә җырның асылын тәшкил итәргә тиешле сәнгать ишара нидән гыйбарәт? Безнең кебек бәхетлеләр булсын иде күбрәк. 2000-нче елда да бергә типсен йөрәкләр. Мәхәббәт ул ни дисәң дә йөрәктәге сер дигән. Бәхет бит ул, бәхет бит ул чагыштырма төшенчә. Бәхетне дә, шатлыкны да аңлый һәркем үзенчә. Җөмләдә сүзне кабатлап, яисә грамматик урынын алыштырып кына сөйләм сәнгатьле әсәргә шигырьгә әйләнми шул. Хәер, гап-гади бер сүз, көнкүрешнең көндәлек бер факты, табигатьнең гади бер күренеше дә синең рухи халатыңга карап сәнгатьи сурәткә әйләнә ала. Шул сурәткә тәңгел көйгә сугарылса, җырны чын талант тудырса. Кар урман аша кышлар сайраша хайран тамаша, Хайдар бигесе җырлый. Җил булып пышылдый әтинең сүзләре. Сахраларда моңлы бер җыр булырмын чәчәкләргә әйләнсин элек. Кирфегең бирше миңа бер түген. Җил капканы, җил кактымы, кемдер керә, кемдер бар. Бу мисалларда гап-гади сүзләрнең дә хис белдерү, сурәт ясау сәләтен сизәбез, туябыз бит. Башта шуларга диккәт итик әле. Сөйләмебезне камилләштерү максатында өйрәнү, күнегеләр үткәрү өчен халык җырларын алып без ялгышмадык шикелле. Хәтерлисезбез, без җырның беренче куплетындагы тукай, мәгънәсез дип тамгалаган сүз гыйбарәләрне җентеклерәк анализлап, аларның чын асылына төшенә башлаган идек. Күрдек ки, ул сүзләр дә татар милләтенең асылын, аның төп сифатларын ачып бирә. Әлеге сүзләрдә татар кешесенең тирә-ягы, мохите, эш гамәле, шуннан да Тукай әйтмешлек күзгедәге кебек чагыла икән. Синең атың юргамы, башын чайкап юртамы? Агыйделләрне кичкәндә ут күренә аргы якларда. Бу аксак Йосып көе. Безнең илгә барсагыз, сәлам диегез муллага, солдат бәйте. Түгәрәк өстәл өстендә йөгергәләй тутый кыш, майлау көе. Без утырган караватның асты өсте салават, яңа сәфәр көе. Әйдә барик кибеткә, көмеш алыйк йөзеккә. Нигә? Булар мәгълүмат, белем чыганагы түгелмени? Алар савак бирмимени? Әйе, татар борын-борыннан көмеш белән ишеткән. Дөнья гизгән, аның мулласы аты гына түгел, тутый кышы да, караваты да бар. Сәке генә димәгән, янә дә татар табигать баласы. Аның аңарга үз карашы бар, ул аңа баш иеп, сыкланып кына калмый, ә рухи ризык чыганагы дип карый, сакларга, бәяли белергә үгетли. Шу кайынлыкларның какысын, җыеп ашар идем татлысын. Кәрим кайкие. Агыйделне киң диләр, аны диңгез димиләр. Ай хайлай дигән тавышка, кама каша камышка. Су буена төшкәнем юк, яфрак яра тал тирәк. жыр табиғатқа тәнқитшіл де қорай, оны білмегендерден аңғыралардан түрттіріп, ішкірсіз күледі. Биіктелі тауының башларында тубылғыдан шитен кім үрсін? Сағат шылбары кейіл. Нихая татар кішісі жамғияттен, халық, милләттен айырылғысыз. Жырларда оның іштимағи көрініш боларақ түп сифатлары шағылып-шағылып кете. Мәселен, Сәлім бабай жырынан. Білімге, китапқа ұмтылу. Түр терезелерінің түплерінде язу язған Микан Жабраил. Ақ қағазының үстлерінде дефтер қилам сенің ісміңні. Ақ қағазларының үстлерінде ойнайдырла бәнім қаламым. Күмішлерде юзік құйдырдым, бір қошығына түшті тенкеге. Мәсітлер башы қиғаш-қиғаш, сибиреклар кейі бұ. Оқларда аттым түзеп қамышқа. Сибиреклар кейі. Жирен атым жиздағалы Мәскәуіскі Варшауда майлау кейі. Мұна біз кім? Яна, біз барабыз Қырымнан, Қырым шәһәр Қырымнан істерлі кейі. Біз қойлардағына ермеген. Біз кетер біз дұслар, сіз қалырсыз, қамышларда көпір салырсыз. Ақ бөрік кейі. Әлігі мағнасыз деп, ялғыш ғымымилаштырылген түр лексикада татарның идеологик қиблаларда шағылыш таба. Уф, Алла деп, кім әйті? Кімді хәсрет шул әйті? Көкіраклерімні шіретіп, әткей, байға нек бердің? Солдат бәйті бұ. Бізнің бейік тауыбыз, үзілі қамыт бауыбыз, шымырай кейі. Бу юнәлеште дә җыр шын барлык ягында, татарның да бар байы, бар ярлысы, җырны барысы да чыгара ала, чыгара да. Йомгак сифатындагы бер фикер сорала кебек. Халык җырларының хәтта мәгънәсез дип атала торган гыйбарәләрен дә өйрәнүне дәвам иттерергә кирәк. Без әле ашып та битерә алмаган, әмма халык зиһенендә сакланган хакыйкый фикер сурәтләр чагылып-чагылып китә. Бу якла безне әле ашышлар көтә. Ишек алдын себереп куй алма тегәрәтергә. Фатима кие. Борын заманда ата-бабада шундый берәр йола булмадымы икән? Яна, тәрәзе түбім шын қара, қас қанаты қаламым. Уйлы қолсаң, жырың бірінші үлішіндегі мәғнәсіз тілесен әрсә деп қабыл етілген үлішіндегі сөз ғибарәләр дә шушы күйге, шушы мұңға тәңгел ятышлы, аһаңлы килуі белән айырылып тұра бит. Бүтән сөзләр әйтік көршігіне жырдағы сөзләрді қойып қара. Бүтінләй башқа калинкор келіп шығар, сандуғашлар су ташы, қойда икән су башы. Мына бу ишрақта мағнасыз деп, ташы, башы сөзләрен бүтәнгә алыштырып қаралы. Күйді, мон аһаң да үзгәрәшәк, тұссыз кисіз бір сөз буламыгын барлыққа киләшәк. Форма камиллеге, айрыша жырда, шиғырда мағна камиллеге кебек үк заруры талаптыр. Мұнға исә бүтән шаралар білән біргә, тіләсә нинди тіл шарасы білән дә ирішіп була дидік. Тіләсә нәрсә еш ұшырақта күйге, аханга, рифма, ритмға китірір ішін құлай икәнін менә бу мисалларда дәлилли. Талир тәңкә тал түгіл, табалмаслық мал түгіл. Ишек алдым сары усак, усак түгел сарымсак. Бу бүгел бакие. Дөрес, күпчелек мисалларда беренче илеш әлеге мәгънәсезлеге сәбәпле, икенче илешкә чыннан да ябышмый. Вак-вак атлап киләсең, тишекме әллә шабатан. Җыен дус ишарасында сезне бигрәк яратам. Бүгелмәкие. Аның каруы күпчелек мәгънәсезлекләрнең дә тел төбе хак сүз, анда да әле яшәр өчен кирәкле акыллы сүз. Алмагачтан ал тама, егет кеше мал таба. Егет алай алданмас, кызлар бизәнмәй булмас. Сиддик солдат киеннән. Җырның семантик байлыгы мөмкинлекләрен ачыкларга фырсат биргән өчен Тукаебызга рәхмәт әйтеп, аның мисалында күнегүләребезне мустакыль рәвештә дәвам иттерик дигән теләктә җырның асыл мәгънәле берәмлекләренә күчек. Җырда сурәт ясый торган чаралар тилнең асыл хасиятләре: троп, эпитет, метафора, тел бизәк, чагыштыру, макал һәм башкалар оларның һәр кайсына махсус дәрес әңгәмә башларга кирәк дә бит. Тапшыру кысалары ирекле түгел. Менә буларны үзегез бәялегез әле. Үзәкләр үзелсә дә, үмит нәрзелмәсен. Кара якмам сезнең юзегезгә. Ишрашканда тилем бәйләнде. 40 ишин ташлап 40 якка чыгарсыңмы каршы алырга? Уңышсызлары да юк түгел. Тау җилләре булып кайтам әле, кайтам әле аккан су булып, яңа җирдан бул. Миңа кыен бигрәк, күкрәгемдә бузлы йөрәк. Шулай да кайбер тасвир чараларын хәтергә төшерик. Эпитет. Кызык, җирдә аның үзгә төрләре барлыкка килә икән, аккан сулар кире кайтмый, яшь гомерләр дә шулай. Менә бик тәсирле сурәт чарасы чагыштыруга мисаллар күбрәк. Иң борынгы җырларыбызда ук алар иң тәсирле сурәт чара. Агыйделдән кимәкиле, кылдан нәзик изләре. Мәхәббәтем кышлы янган утлар төсле. Ай кояшны көткән кебек, мин дә сине көтәм. Җаныбыздай кадерле гомер. Шакирова җыры. Карашларың моңлы җыр. Үзәкләрне үзә авыл көй булып, авыл яши монда моң булып, күләгә шикелле йөри шушы егет артымнан. Үзеп алдым бер йөзем, үзеп алган йөзем кебек сит җирләрдә бер үзем. Сүрәт чараларыннан җирдә афоризм аеруча тәсирле, күңелгә тия торган аһаңлы шигърият үрнәге булырдай, үзе җирнең үзәгенә торырдай сүрәт үрнәкләре саналырлык ибарәләр. Сүйгән сүйгәнен аладыр, безнең сүйгәннәр каладыр, Нижгар хатыны җырлый. Сүюдән китмәгез, көтегез, кеше бахтын тартып ала күрмә, бахытсызлык шуннан башлана. Дөньялар кала ул синнән дә, миннән дә, бу тормыш кыйммәтле, кадерен белгәндә. Башка бер ни дә кирәкми, дусларымның туйсанҗылы карашын, Сибгат Хакимнеке. Мәңге сүнмәс рухым һаман кышлы, дәрья суы ташып аккандай. Ходай сабырлык бирмәсә саргайып кибәр идем. Иркә гөлләрдәй әнкәй безне дә иркәли сөя иде. Бу ханымнар мәңне каратыр, берне генә ләкин яратыр. Бәхетле булу сиренә кеше яши-яши төшенә. Җырда шын тамаклар иҗаты белән бөтен бер вакыйга күренеш манзара тасвирлана, сүрәтләнә ала тел чаралары белән. Күләгәсе төшсә дә кара булып, ак болыт кала ул ак булып. Хиларсың кебек керфек өчен шыланган. Игеннәр белән уралып, әйтик әти кайтып килә басудан. Өзелде муенсам, шәшелде мәрҗәннәрем. Йөрәгемнең иң төреннән чыга сабыр чишмәсе. Рафаэль Ильясов «Инса җыры». Җырда нинди генә сыкланыч сурәтләр тасвирланмый. Һаваллардан мамык ява, агыйдел күбе генә. Сөйләм тере буларак, җыр тел фәнендә теркәлгән барлык чараларны кулланырга да сәләтле. Тик без әле чараларны белеп бетермибез. Белгәннәрен дә җирдә кулланып бетермибез. Әйтик, туры сөйләм төшенчә категориясен төпле белү җыр язучыларга күп тә сири мөмкинлекләр ашар иде. Тавышның аһаңын, интонация төсмерләрен, сүзнең төрле мәгънә хисничкәлекләрен бирүе, сөйгәнеңне ятлар алган дисәм, еларсың инде. Шулай да җыр да иң югары сәнгать әсәре булуга карамастан кызганыч ки, әле тел хилафлыкларыннан бөтләй үк азат түгел. Җырны тыңлаганда башкарудагы төрле дә төрле китеклекләргә тап булып, бүленеп, яшә төртелеп, борчылып уйнарга мәҗбүр булабыз. Ул китекликләр арасында тел, сөйләм кимчелекләре дә шырап тора. Бер нишләп булмый, үзебез үк җырны да сөйләмнең бер төре дип таныйбыз ич. Димәк ки, күп кенә хата кимчелекләр бүтән сөйләм төрләрендә табигый саналган кебек, монда да алардан бөтенләй котылып булмыйдыр. Хәер, бу үзенә аерым сөйләшү темасыдыр. Әзерләнә торыгыз. Шырашканчыга хәтле исән-сау булыгыз.
Ана теле дәресендә филология фәннәре докторы Илдар Низамов мөгаллимлек итте. Тел күрке сүз тапшыруын дәвам иттерәбез. туған тілебізге башқа тілдерден келіп кірген олынма сөзлеріні қолдануға қағылышлы фикірлері білен академик Рузәл Юсупов ортақлаша.
Хайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушылар. Һәр бір халық үз тілі сөзләре белән бергә башка телләр сүзләреннән дә файдалана. Бу табигый күренеш. Әмма телгә алынма сүзләр кабул итүдә һәм аларны куллануда билгеле бер кагыйда сакланырга тиеш. Бу кагыйда исә принцип дип әйтсәк тә дөрес була фән теле белән шуннан гыйбарат. Телгә чит телдән сүз тиешле төшенчәне белдерү өчен туган телнең моңа яраклы үз сүзе булмаган һәм аны телнең үз хәзинәсе җирлегендә ясау мөмкинлеге дә булмаган очракта гына алына. Теге яки бу төшенчәне, мәгънәне телнең үз чарасы ярдәмендә тәгбир итәргә мөмкин була торып та, башка тел сүзе куллану туган телдә сөйләм тәртибен, аның кагыйдәләрен, нормаларын бузу булып санала. Безнең телебездә бу кагыйдәләрнең бузылуы күренешләре юк түгел. Узган гасырның 90-нчы елларында булган социаль тарихи үзгәрешләргә бәйле рәвештә Татар теленең сүзлек составында да кайбер үзгәрешләр башланды. Хәзер телебездә рус сүзләрен, шулар белән бергә халыкара сүзләрне дә, интернациональ сүзләрне дә дип әйтәләр. Татар теленең искергән яки искере барган сүзләре, шул исәптән гарәп фарсы алыналары белән алмаштыру тенденциясе чагылыш таба. Бу күренешнең уңай ягы белән бергә тискәре ягы да бар. Уңай ягы шул, татар теленә рус сүзләренең күп үтеп керүенә саклык шама хисе белән карый башладылар. Тискәре ягы шунда туган телне сафландырырга, чит тел сүзләреннән арындырырга дигән изге ният шамасызрак гамәлгә ашырыла башлады. Ягъни телдә инде күптәннән кулланып килгән, халык тарафыннан үзләштерелгән рус алынмаларын шулар арасында кайбер халыкара сүзләрендә тел ияләренә аңлаешсыз искергән Кайшандыр иске әдәбиятта кулланылса да, хәзер инде халык теленнән чып калган сүзләр белән алмаштыру умтылышы арта бара. Шуның белән бергә, бүгенге көндә сөйләм телендә һәм әдәби телдә дә тиешле төшенчәне белдерерлек үз сүзләребез яки телебездә алар кебек үк нык үзләштерелгән гарәп һәм фарсы сүзләре була торып та, рус сүзләрен урынсыз куллану очраклары бар. Мисаллар китерәбез. Югары хөкем әгъзаларын хөкемдәр итеп эшкә чакыралар. Дөресе, югары суд агзаларына судья итеп эшкә чакыралар. Рашид ага биылдан беренче класслы хөкемдар. Дөресе, Рашид ага биылдан беренче класслы судья. Дин ва мәгъишәт сахифасы, дин һәм тереклек көнкүреш сахифасы кирәк. Татар телен дәүләт теле буларак гамәлгә ашыруның нәзәри һәм гамәли мәсьәләләре. Дөресе, татар телен дәүләт теле буларак гамәлгә ашыруның теоретик һәм практик мәсьәләләре. Сүз РФ, Россия Федерациясы мәхкәмә системасы кануны турында бара. Сүз Россия Федерациясы суд системасы законы турында бара. Экран аша аның сәркәтибе сөйли. Экраннан аның секретары сөйли. Ул Александр Уралов тәхәллүсе белән басылып чыга. Ул Александр Уралов псевдонимы белән басылып чыга. Гали әфәнде 40-тан артык патент һәм кәшиф авторы. Гали әфәнде 40-тан артык патент һәм уйлап табулар авторы кирәк. Төрле сәүдә нуктылары булдыру мәсьәләсен кәшипчелек итәргә кирәк дигән җөмлә. Төрле сәүдә урыннары булдыру мәсьәләсен хәл итәргә кирәк. Кәшипчелек итүне халык аңламый, белми. Шулай булгач, аны кабул итүнең нигә кирәге бардыр? Аңлашылмый. Тән сату белән шөгыльләнүчеләр рәкъеме 5-тән алып 20-гә кадәр җитә. Тән сату белән шөгыльләнүчеләр саны 5-тән алып 20-гә җитә кирәк. Заводым горурлыгым дигән шигәр астында узган смотр. Заводым горурлыгым дигән лозунг белән узган смотр. Менә монда туктап бер лирик шигенешләр фән телендә әйтеп китәр идем мин. Кемләрдер нигә шушындый үз сүзебез булганда бу очракта рус сүзе кулланырга дип әйтергә мөмкин. Шигәр ул татар сүзе түгел, гарәп сүзе. Һәм аны инде халык аңламый. Кайчанда кулланылган? Ярый, хуш, иске әдәбиятта. Хәзер лозунг дип сөйләшәләр. Һәр кем аңлый. Шулай булгач, рус сүзен аңлашыла торган, аңлашылмый торган гарәп сүзләрен алмаштыруның кирәген аңламыйм. Булай булырга тиеш түгел әлбәттә. Җәсәде туган авылы зиратында дәфен ителде. Җәсәде туган авылы зиратында җирләнде яки күмелде кирәк, чын татарча. Тутия табутлар еш кайтып тора. Цинык табутлар еш кайтып тора. Цинык инде татар телендә күптән кулланыла, алынма сүз. Ләкин тутияны инде халык белми аңламый. Архитекторлар түбәнге проектларны ясап тәкъдир иттеләр. Бу тақдир итү сүзүн иш кына явыш кулланалар. Аны ниндидер яңа китап чыккач, китаптын тақдир итүлөр тақдим итү десең эле аңлашыла. Тақдир экинчи нерсе болуп, бүтүнөй тақдир язмыш. Анфиса Григорьевна педагогика киллиетин окуу жолун азырлады. Яңа талип һәм талибалар кабул итти. Албетте, дөрес яңалык түгел, иске сүз искерген, ниндидер стиль максатында элекке турмушну сүрөтлөгөн язмаларда, эсерлерде кулланылырга мүмкүн. Лекин инде хәзерге турмушта мектептеги талибалар, талиплер деп сөйлөп яки югары окуу йортундагы, бу албетте уйланылган дөрес яңалык түгел. Студентлар окуучулар дейерге керек. Хукук һәм хаят журналы редакциясы шурасы. Шураны менимче татарларның 90% аңламый хәзер. Шура ул совет урында кулланылган, ләкин һәр кайда бит инде совет, советлар союзы, авыл советы, меңләгән сүзләр совет белән һәм шуны хәзер шура дип әйтергә кирәк. Янәсе, менә шуннан инде без хәзер татарча дөрес сөйлибез дип уйлыйбыз. Шура баксаң үзе дә ул татар сүзе түгел, гарап сүзе. Докладлар барысы да фәнни югарылык кимәлендә язылган. Нәрсәгәдер ул кимәлендә белмим, кемләргәдер ошый кулланалар. Ә гади генә әйтеп, татарча аңлаешлы итеп әйтергә мөмкин. Докладларның барысы да фәнни югарылыкта язылган. Мәдәни җомга газеты Батырша мулла һәм аның шыры дип исемләнгән мәкаләләр шәлкемен тәкъдим итәргә ниятли. Монда шәлкеме мәкаләләр сериясен урынында кулланылган. Нинди профессия сайларга дигән темага кичә үткәрелде. Әлбәттә, профессияның татарчасы бар. Татарча дип ул чыгышы буенча ул гарәп сүзе, ләкин ул безнең өчен инде безнең сүзгә бу якын аңлашыла. Нинди һөнәр сайларга, нигә була торып профессия дип әйтергә? Менә ул кайдадыр кирәк мәңгә гарәп сүзе кулланалар, ә кайдадыр тиешле урында да татар яки татар сүзенең үз сүзе кебек гарәп һәм фарсы алмас урында рус сүзен кулланалар. Балкышның бер номерын аерым мәктәпкә багышлау яхшы нәрсә. Балкышның бер санын әдәби телдә шул йөри, кемдер аны белмәгәнме, белеп тә кулланмыймы? Казан шәһәрендәге йортның бер долясы сатыла. Бу тупас хата әлбәттә. Бер өлеше сатыла, йортның бер өлеше кирәк. Җитештерү сфераларында эшләүче коллективлар, җитештерү өлкәләрендә яки тармакларында кирәк эшләүче коллективлар. Низамов дигән кеше шул моментта гына батырлык күрсәтми. Низамов дигән кеше шул чагында яки шул мәлдә генә батырлык күрсәтми. Сыйрларның югары продуктлылыгы нәкъ менә шушы периодка бәйле. Моның бик саф татарча сүзе бар. Сыйрларның югары продуктлылыгы нәкъ менә шушы чырга бәйле. Суга салып төнәтелгән аракыны сүзеп әбәт алдыннан унар тамчы ишу. Дару буларак әлбәттә. Суга салып төнәтелгән аракыны сүзеп төшке аш алдыннан унар тамчы ишу. Кирәк. Бәрәңге плантацияларын эшкәртү юллары белән таныштырды. Бәрәңге басуларын эшкәртү юллары белән таныштырды. Ние кирәк ул бәрәңге плантацияларын? Шикәр плантациялары дип әйтү бар. Кайдадыр. Шикәр камышы һәм яки башка төрләндә көньяк үсемлекләре бәрәңге басу инде ул. Бәрәңге басу. Жнейка өстерәп урып йөргәннәрем бүген дә исемдә. Урдыргыш өстерәтеп урып йөргәннәрем кирәк бүген дә исемдә. Андый төзелешләргә зур специалистлар да килде. Моның бик аңлаешлы һәр кемдә куллана торган татар сүзе бар әлбәттә, шулай булгач, алды төзелешләргә зур белгечләр дә килде дип әйтергә кирәк. Безнең мисалларыбыз әле шактый. Мондый тел бузу күренешләренә караган, иншалла киләсе тапшыруларда бу теманы дәвам итәрбез. Бүгенгә шушының белән тәмамлыйбыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Сез академик Рузәл Йосыпов чыгышын тыңладыгыз. Галимнәребез бүген билгеләнгән темаларны киләсе тапшыруларда дәвам иттерәчәкләр. Аларга булган сорауларыгызны, теләк тәкъдимнәрегезне безнең редакциягә юллый аласыз. Адресыбыз: Казан, Шамил Усманов урамы, 9-нчы йорт, Татарстан радиосына. Бүгенге тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны мөхәррир Нәсим Акмал һәм тавыш килеу остасы Гөлнара Хикмәтуллин әзерләде. Идел Кыямов алып барды. Туган тел әмәнәт ул. Әмәнәткә хыянәт итәргә язмасын безгә, кадерле дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.